หว่างแผนที่มีความต่างบนความต่างระหว่างผู้คนมีคำถามไม่มีคำตอบเพียงชวนคุณให้คิดตามกับทุกความเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้คิดบนรอยต
่อสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการคิดบนรอยต่อในทุกเช้าวันเสาร์วันนี้ดิฉันณภพรพิพัฒน์ค่ะอยู่กับดร.พนินทร์สุมนะเศรษฐกุลนักวิจัยจากศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษานะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะคะเจ้าเก่าค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะดร.
สวัสดีค่ะ
เสียงเพราะๆค่ะดิฉันมักจะจัดกับคนที่มีเสียงเพราะๆมากมากวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของเกมค่ะเกมเนี่ยเข้าใจว่าทุกรุ่นทุกยุคทุกสมัยเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีเพียงแต่ว่าเมื่อยุคสมัยผ่านไปเนี่ยเกมมันก็เปลี่ยนไปวันนี้ดิฉันอยากให้ดร.พนินทร์เนี่ยช่วยคุยกันถึงเรื่องเกมที่กำลังเป็นที่ฮือฮาเน
า
ะ
ระดับไม่ใช่แค่ระดับแบบ Talk of the Town เฉพาะแค่ในบ้านเราเมืองเรา
ค่ะ
แต่เป็น Talk of the Town ระดับโลกเลยทีเดียว
ค่ะ
ค่ะ
เชิญค่ะดร.เชิญเลยค่ะ
ค่ะ
เดี๋ยวเราจะมาอธิบายว่าทำไมเราถึงมาพูดถึงเกมพวกนี้กันนะคะ
ใช่เพราะว่าอย่างตามแนวคิดของรายการนะคะคิดบนรอยต่อของเราขออนุญาตเปิดด้วยเรื่องที่เป็นทุกคนต้องพูดถึงกันตอนนี้ก็คือเรื่องของเกมโปเกมอนโก
ค่ะ
เข้าใจว่าในหลายๆบ้านเนี่ยน่าจะดาวน์โหลดตัวเกมนี้มาเล่นกันแล้วซึ่งความน่าสนใจของเกมนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะ เล่นที่ไหนก็ได้แล้วก็เหมือนกับเป็นการผจญภัยจากจุดเดิมๆที่เราเคยเดินไปจากบ้านไปมหาลัยจากบ้านไปที่ทำงานหรือว่าจุดที่เราขับรถที่เราขับนั่งรอรถผ่านเนี่ยเราสามารถใช้โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยในการที่จะตามจับโปเกมอนแล้วก็เทรนโปเกมอนของเราเนี่ยให้เราไปแข่งกับคนอื่นมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในโลกของเกมได้รวมทั้งเขาใช้เซอร์วิสของเรื่องของความเป็นลิงก์กับความเสมือนจริงอย่างเช่นว่าตอนที่เราจับโปเกมอนเนี่ยถ้าเกิดคนที่เคยเล่นจะทราบดีว่าเราสามารถเลือกในแบบที่เป็นกล้องจริงๆที่เกิดขึ้นแล้วก็จับโปเกมอนจากโต๊ะทำงานปกติของเราได้เลย
อ
ันนี้ก็คือเป็นความแปลกใหม่แล้วก็เรียกว่าเคยมีคนบอกว่านะคะจากงานวิจัยเองด้วยเหมือนกันเขาก็คุยกันว่าเหตุผลนึงที่ทำให้โปเกมอนโกเนี่ยเป็นที่ฮอตฮิตขนาดนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากที่ว่าโปเกมอนเป็นการ์ตูนสมัยโบราณเพราะว่าโบราณในที่นี
้ก็คือว่ามันอาจจะร่วมสมัยกับผู้คนในยุคก่อนอย่างเช่นดิฉันใช่ไหมคะ
ค่ะก็คือเป็นคนเอาเรียกว่าวัยกลางคนนะคะที่ตอนนี้เหมือนมีกำลังซื้อที่จะสามารถมีโทรศัพท์แล้วก็เล่นพวกนี้ได้เนี่ยก็เคยคุ้นชินกับการดูการ์ตูนโปเกมอนหรือการมีฟิกเกอร์โปเกมอนเกมโปเกมอนมาก่อนเพียงแต่ว่ารอบนี้มันมาในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นคือโลกเสมือนของเราเนี่ยมันอยู่ใกล้เพียงแค่ปลายนิ้วแล้วก็ร่วมกับตอนนี้มันก็มีจุดเชื่อมระหว่างของตัววัยกลางคนตอนนี้กับวัยเด็กซึ่งตอนนี้เด็กๆทุกคนก็ค่อนข้างจะติดกลายเป็นว่าตัวฟิกเกอร์ที่เป็นตัวหุ่นเล็กๆของโปเกมอนนี่ก็เป็นที่นิยมในทุกโรงเรียนของเด็กๆนะคะ
ค่ะพอดร.พูดถึงโปเกมอนเนี่ยดิฉันเลยไปนึกถึงภาพเหตุการณ์นึงขึ้นมานะคะที่นายกรัฐมนตรีของ
ญี่ปุ่นเพิ่งเร็วๆนี
้ใช่ค่ะที่มีสวมหมวก
มาสคอต
นะคะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยฮือฮากันมากเลยแล้วก็ย้อนกลับไปถึงว่าอันนั้นเป็นเกมเก่ายิ่งกว่าโปเกมอนอย่างเงี้ย
มาริโอนี่เก่ามากแล้วก็คือจะบอกว่ามันเหมือนกับเป็นการแสดงสะท้อนความเป็นคือจะบอกว่าเอ๊ะทำไมนายกทำแบบนี้แต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยมันทำให้เกิดภาพข่าวเรื่องนี้ไปทั่วโลกส่วนหนึ่งโอเคแหละมันอาจจะเป็นเรื่องของการโปรโมทหรือการแบบปูข่าวเรื่องของการจัดกีฬาในรอบต่อไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็สะท้อนว่าอันนี้แหละมันคือสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งของที่ญี่ปุ่นที่เขาต้องการกำลังจะพยายามนำเสนอเกมเอ่ยวัฒนธรรมเอ่ยที่สอดแทรกมาผ่านตัวการ์ตูนพวกนี
้อีกมิตินึงซึ่งเขาก็มองได้นะดร.ก็คือบอกว่าไอ้เกมพวกนี้มันเคยสร้างความมั่งคั่งให้กับญี่ปุ่นมา
ใช่
แล้วก็ทำให้บริษัท Nintendo เนี่ยซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเกมหลายๆเกมซึ่งยอดฮิตมาเนี่ยนะคะมีทำรายได้แล้วก็ทำให้คนรู้จักไปทั่วโลกยอดจำหน่ายของเขาเนี่ยของการส่งออกเนี่ยมีมหาศาล
ใช่ค่ะ
มิฉะนั้นคงไม่สร้างวัฒนธรรมร่วมสมัยคุณมีความรู้สึกร่วมเมื่อเห็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมทำท่าแบบนั้นมาคนก็เลยชอบดิฉันก็เคยเกมนี้ดิฉันเคยเล่นมาสมัยเด็กๆดิฉันพอเห็นปั๊บก็ยิ้ม ทำให้นึกถึงวัยเด็กกันค่ะ
แสดงว่าการใส่มัสคอต1ครั้งของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเนี่ยมันมีความหมายที่ซ่อนอยู่มากกว่านั้น
ที่ลึกซึ้งกว่านั้น
ใช่เดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามไปเกมอื่นนะคะตัวโปเกมอนโกเองเนี่ยหนึ่งในความน่าสนใจของเขาเองก็คือเรื่องของการที่เขาไปเหมือนกับคล้ายๆซื้อตัวคนที่ทำงานที่ Google Map
ค่ะ
หลายๆท่านอาจจะคุ้นชินกับการถ้าเกิดใครหลงทางบ่อยๆอย่างนี้ฉันเองเนี่ยนะคะก็คือต้องใช้ Google Map ในการช่วยหาเส้นทางซึ่งตอนที่โปเกมอนโกเขาพัฒนาแนวคิดเรื่องเกมเนี้ยเขาก็ไปมันซื้อตัวหรือไปให้คนจากทาง Google เนี่ยค่ะมาทำงานด้วยแล้วเขาก็เอาแนวคิดตัวนี้ติดกระเป๋าเขามาด้วยในการที่จะเอามาวางเป็นรากฐานเรื่องของการทำเกมทุกท่านทราบดีว่าด้วยความที่มันเสมือนจริงมากเนี่ยเพราะว่าส่วนนึงเป็นเพราะว่าเหมือนกับแผนที่ที่เขาเอามาใช้เนี่ยมันมีฐานมาจากการทำเรื่องของข้อมูลจากดาวเทียมล่าสุดที่เก็บที่อยู่หรือว่าพื้นที่ความเป็นไปของคนบนโลกใบนี้นะคะแล้วก็ด้วยความที่เขาไม่ให้กระทบกับเรื่องของ privacy หรือความเป็นส่วนตัวของคนเนี่ยเขาก็เลือกจุดที่มันเป็นจุดที่มันอยู่ข้างนอกบริเวณบ้านของคนแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความสูงซะหน่อยอาจจะเป็นศาลพระภูมิหรืออาจจะเป็นเสาหรืออาจจะเป็นตึกอะไรบางอย่างหรือน้ำพุหน้าบ้านซึ่งไม่ได้อยู่ในบ้านคนเนี่ยมาเป็นจุดในการที่จะให้คนเข้ามาเก็บไข่โปเกมอนได
้
เก็บไอเทมพิเศษอันนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเขาถึงแบบสามารถที่จะผสมผสานเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในส่วนของการทำแมปมารวมกับเกมโปเกมอนได้ค่ะ
คือเบื้องช่วงแรกเนี่ยเราคุยกันเรื่องว่ามันเป็นการทำให้คนเนี่ยหวนกลับไปหาประสบการณ์ร่วม
ใช่ไ
หมคะแล้วพอดร.ดึงเข้าสู่เรื่องของว่าเนี่ยคนที่มีส่วนในการพัฒนาโปเกมอนโกเนี่ยมาจากคนที่เคยทำงานกับ Google นะเป็นคนที่คิดคนเรื่อง Google Map มันก็เลยทำให้ดิฉันนึกถึงไงว่าตอนนี้แม้แต่ตัวสินค้าเองเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมีบทบาทและยิ่งทำให้มันมีประสิทธิภาพโดยอาศัยเทคโนโลยีเนี่ยมันจะทำให้เกิดความน่าสนใจนะคะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเกมเนี่ยจะเล่นอยู่บนมือถือหรือว่าหรือหน้าจอทีวีแต่ตอนนี้มันทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยโดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเข้ามาค่ะก็คือเอาเรื่องของ Google Map เข้ามาผสมผสานและทำให้มันเกิดความเสมือนจริงมากขึ้น
ใช่เป็นโลกเสมือนจริงมากขึ้นค่ะ
ดังนั้นคนก็เลยรู้สึกว่าไอ้ตรงนี้มันมีความดึงดูดดึงความน่าสนใจซึ่งฉันก็เชื่อว่ายอดในการโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มันก็น่าจะ
โอ้ทำรายได้ถล่มทลายค่ะไม่ใช่แค่การโหลดแอปเดียว การซื้อไอเทมการ มันกลายเป็นธุรกิจใหม่ในการที่จะต่อยอดเรื่องของการทำร้านกาแฟหรือการทำสถานที่ท่องเที่ยวก็ตามแม้กระทั่งรัฐบาลเราเองก็สนใจที่จะติดต่อไปทางโน้นเพื่อที่จะเป็นให้ประเทศเราในบางจุดเนี่ยโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเป็นจุดปล่อยโปเกมอนเพื่อให้คนมาจับมันกำลังคือตอนนี้เรียกว่าตัว
ขึ้นอยู่กับว่าใครคิดต่อยอด
ใช่แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาสามารถจับมุมดีของมันมาใช้ประโยชน์ยังไงบ้างเพราะทุกอย่างมันจะต้องมีมุมข้อดีและข้อเสีย
ใช่เหรียญมีสองด้านค่ะ
ใช่ค่ะ
นั้นค่ะมันก็เลยทำให้ดิฉันรู้สึกว่าสังคมเราเนี่ยมันกำลังพัฒนาของมันไปเรื่อยๆประสบการณ์ร่วมเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่ประสบการณ์ร่วมในเมื่อ10-20ปีก่อนแต่ประสบการณ์ร่วมของคนรุ่นใหม่
ค่ะ
มันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งทำให้เกิดแลนด์สเคปใหม่ขึ้นมานะคะ
ใช่เหมือนโลกมันแบนลงอย่างที่เคยมีหนังสือมาหลายสิบปีก่อน
ใช
่แนวคิดนี้ก็ยังถูกอยู
่ค่ะเพราะนั้นเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเราในอนาคตเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะมีบทบาทมากและบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้กำหนดมาจากเทคโนโลยีอะไรซึ่งมันแข็งกระด้างแต่ว่ามันอาจจะมาจากเกมพวกนี้ก็ได้นะคะที่ทำให้วิธีคิดวิธีมองโลกของคนเราเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะ
คือเราก็กำลังจะเล่าว่าตัวเทคโนโลยีเนี้ยมันทำให้ทุกอย่างมันย่นย่อท
ุ
กอย่างมันใกล้ตัวมากขึ้น
ค่ะดิฉันกำลังมองถึงเรื่องของคำหนึ่งนะคะที่พูดถึงเรื่องหมู่บ้านโลก
อ๋อค่ะ global village ของเรา
ใช่ค่ะแล้วก็ซึ่งมันมาพร้อมกับคำว่าโลกาภิวัตน
์ค่ะ
เพราะนั้นไอ้โปเกมอนโกเนี่ยมันสะท้อนความเป็นโลกาภิวัตน
์ใช่
หรือว่าไอ้ตัวมาริโอเองเนี่ยมันครั้งหนึ่งมันก็ทำให้เราเห็นความเป็นโลกาภิวัตน์เมื่อประสบการณ์ร่วมมันถูกดึงออกมา จากคนหลายคน
ใช้ด้วยกันมาแชร์ร่วมกัน
ใช่จากในอดีตมาสู่ปัจจุบันค่ะไอ้คำว่าหมู่บ้านโลกเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เชื่อมต่อกันโดยที่ย่นย่อเวลาแล้วก็พื้นที
่ค่ะ
เหมือนกับดร.พนินเนี่ยอยู่ในประเทศไทยส่วนที่ฉันอยู่ในอาจจะเป็นฮาวายนะแล้วเราก็สามารถเล่นเกมโปเกมอนในเวลาเดียวกัน
เราสามารถแชร
์ใช่แชร์กันได้แต่ว่าต่างคนต่างเล่นเนื่องจากว่าเราก็ต้องไปไล่จับในที่นั้นแต่ว่าสร้างประสบการณ์ร่วมของการเล่นโปเกมอน
ค่ะอันนี้ก็คือเป็นมิติการมองโปเกมอนโกในรูปแบบของแนวคิดหมู่บ้านโลกว่ามันเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดที่คนทั้งโลกเขา
คือมันทำให้คนคิดไปในทางเดียวกันได้นะคะแล้วก็มีข้ามอุปสรรคในเรื่องของภาษา
ใช่
ไม่จำเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษได้แต่ว่าก็สามารถเล่นไอ้เกมนี้ได้แล้วต่างคนต่างเล่นบางทีก็มาแชร์กันได
้หรือแม้แต่วัฒนธรรมเนาะเพราะบางครั้งในบางประเทศเนี่ยทุกครั้งเราจะเข้าไปประเทศไหนเราจะรู้สึกว่าเราต้องเตรียมตัวในการทำความเข้าใจคนประเทศนั้นว่าสีอันไหนต้องระวังต้องทำตัวแบบไหนแต่ว่าเกมตัวนี้มันก้าวข้ามภูเขาเรื่องนี้ไปมันสามารถทำให้คนที่สนใจเนี่ยไม่ว่าจะมุมไหนของโลกก็สามารถมาเล่นได้
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันเลยรู้สึกว่าตอนนี้ไอ้เกมแบบในลักษณะแบบนี้มันสร้างให้คำว่าหมู่บ้านโลกเนี่ยมันกลับมาอีกครั้งแล้วก็มีความเด่นชัดมากขึ้นนะคะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้อะไรหรอกก็คือโลกเสมือนจริงที่มันถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับไอ้
เทคโนโลยีที่มา
ใช่ค่ะใช่พอเรามีอินเทอร์เน็ตเราก็จะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาโดยเฉพาะถ้าในอดีตเนี่ยเราก็จะไอ้สิ่งแบบเนี้ยที่มันคล้ายๆกันเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของอินเทอร์เน็ตเสมอไปอย
่
างเช่นเรามี iPod ใช่ไหมคะ
สมัยโบราณเลย
ใช่ก็พอมี iPod เนี่ยเราก็จะเห็นคนส่วนใหญ่เนี่ยเสียบหูสีขาวไว้เนี่ยแล้วก็นั่งเวลานั่งก็จะมีโรคส่วนตัว
ค่ะ
แต่พอวันหนึ่งเขาระดมคนที่ชื่นชอบ iPod ไปรวมตัวกันไปทำความรู้จักกันจัดปาร์ตี้กันก็กลายเป็น iPod Society ก็สร้างคนที่มีอะไรเหมือนกัน
ค่ะดร.กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วความเป็นหมู่บ้านโลกเนี่ยมันจะต้องอิงกับเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวเป็นหลักหรือเปล่า
ไม่จำเป็นค่ะแต่ว่าเทคโนโลยีจะเป็นตัวเป็นกลไกเนี่ยครับเคลื่อนทำให้เกิดขึ้นมา
เร็วขึ้นอาจจะเกิดเร็วขึ้นแล้วก็เห็นชัดขึ้น
ใช่เพราะมันไม่มีอุปสรรคในเรื่องของพรมแดนไม่มีอุปสรรคในเรื่องของเวลาไม่มีอุปสรรคในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมที่เราพูดกันไปแล้วก็ทุกคนก็สามารถทำอะไรในเวลาเดียวกันได้ในเรื่องเดียวกันแต่นะคะแล้วก็สามารถสื่อสารกันได้ด้วย
ค่ะพอดร.นภพรพูดเรื่องของความเป็นหมู่บ้านโลกหรือกระแสโลกาภิวัตน์โดยที่การมีส่วนเหมือนกับตัวเร่งเนาะก็คือตัวเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยทำให้ตรงนี้มันเกิดขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยจริงๆตัวหนึ่งในงานวิจัยของเราที่นิด้าที่ศูนย์อาเซียนเนี่ยเราก็เคยมีการทำฐานทำเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรวัฒนธรรมอาเซียนศึกษาซึ่งเราก็จะมองว่าเอ๊ะวัฒนธรรมอาเซียนมันจะไปเกี่ยวอะไรกับกระแสโลกาภิวัตน
์
ปรากฏว่าหนึ่งในฐานการเรียนรู้ของเราพอเราไปลงพื้นที่ทำงานวิจัยเนี่ยค่ะเราพบว่าเรื่องการรู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์เนี่ยเป็นหนึ่งใน องค์ความรู้ที่สำคัญที่เด็กควรจะรับทราบแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะประกอบทำให้เด็กเนี่ยมองเรื่องของความเป็นอาเซียนเนี่ยใกล้ตัวมากขึ้นต
้
องบอกก่อนว่าวัฒนธรรมอาเซียนศึกษาเนี่ยเป็นการศึกษาเรื่องอาเซียนจากเรื่องใกล้ตัวคือเราไม่อยากจะให้เด็กไปเรียนอะไรแบบไกลตัวแต่มองจากสิ่งรอบๆตัวเขาแล้วก็ทำความเข้าใจอาเซียนให้มันแบบเปลี่ยนจากใจที่ไม่ได้เปลี่ยนจากตัวเนื้อหาโมดูลตรงนี้ก็คือเรื่องของการรู้เท่าทันอย่างที่ว่าเนี่ยนะคะก็คือจะทำให้เด็กๆ เขาเข้าใจว่าสิ่งรอบๆตัวของเราเนี่ยคือมองมาที่เราก่อนเนาะเสื้อผ้าหน้าผมนาฬิกาแน่นอนว่าถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือชัดเจนมันคือเทคโนโลยีมันคือของที่มาจากต่างประเทศแต่ว่าถ้าเราตัดมือถือไปล่ะเราบอกว่าเอ๊ะถ้าไม่ใช่เทคโนโลยีล่ะเราจะยังเข้าใจเรื่องความเป็นโลกาภิวัตน์ได้อยู่หรือเปล่าปรากฏว่าพอเรามาดูลึกๆจริงๆอีกทีเนี่ยนาฬิกาที่เราใส่เสื้อผ้าที่เราใส่ทรงผมที่เราทำมันก็เป็นการสะท้อนเรื่องของโลกาภิวัตน์ที่เข้ามาสู่ตัวเราทำไมต้องทำผมทรงนี้ให้เหมือนเกิร์ลแก๊งหรือว่าทำไมต้องใส่เสื้อแบบนี้กระโปรงสั้นแบบนี้ถุงเท้าแบบนี้รองเท้าแบบนี้หรือว่าเสื้อตัวเนี้ยผลิตจากที่ไหนตัวเนี้ยมันเป็นการทำให้เด็กเนี่ยย้อนคือจริงๆเราทำตอนเราทำวิจัยตัวเนี้ยนะคะเราให้เด็กๆเล่นเป็นเก
ม
โดยที่ว่าเราจะถามคำถามเขาว่าเหมือนกับการ์ตูนของคุณที่ชอบคืออะไรนักร้องของคุณที่ของคนที่ชอบคืออะไรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะมาให้เด็กวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เด็กๆตอบมาในแต่ละข้อเนี่ยทั้งเรื่องรอบๆตัวเสื้อที่เขาใส่มือถือที่เขาใช้นักร้องที่เขาชอบการ์ตูนที่เขาชอบเนี่ยพอเรามาวิเคราะห์แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีความต่อการต่อยอดจากทั้งของไทยและของต่าง ประเทศซึ่งอย่างเงี้ยทำเราทำให้เขาเข้าใจว่าโลกาภิวัตน์เอ่ยหรือความเป็นนานาชาติตรงเนี้ยมันใกล้ตัวกว่าที่เขาคิดแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่เขาใส่อยู่หรือวิธีการคิดของเขาบางอย่างเนี่ยมันอาจจะถูกซึมซับเข้ามาโดยที่เขาไม่ทันรู้ตัวว่าเออตรงนี้มันมาแล้วนะเออทำไมฉันถึงต้องใส่เสื้อแบบนี้ในตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทำไมฉันต้องชอบนักร้องคนนี้มันก็เลยเป็นที่มาว่าทำให้เด็กเขาเข้าใจว่าเรื่องโลกาภิวัตน์อาจจะไม่ใช่เรื่องไกลอย่างที่เขาคิดค่ะ
คือเวลาที่เราพูดถึงโลกาภิวัตน์เนี่ยแล้วสิ่งที่มันสะท้อนแล้วทำให้เห็นได้ชัดเจนก็คือว่าสมมติว่าเรากำลังคุยอยู่กับเด็กชาติพันธุ์ม้ง
ค่ะ
ในประเทศไทยในจังหวัดน่านแต่ว่าเด็กเขาก็จะมีความรู้มากขึ้นเมื่อว่าเนี่ยมันมีม้งอยู่ที่ต่างประเทศด้วย
ถูกต้องค่ะ
เออมันก็เลยทำให้เขาเห็นถึงความเป็นโลกาภิวัตน์ว่ามันไม่ได้อยู่จำกัดแค่พื้นที่ที่เขาอยู่เท่านั้นแต่ว่านั้นละอะไรทำให้เขาได้รู้ว่าเขายังมีพวกพ้องน้องพี่เนี่ยที่ไปอยู่ในประเทศอื่น
ถ้า
ไม่ใช่เทคโนโลย
ีแน่นอนก็คือความเชื่อมโยงเรื่องของเทคโนโลยีความเชื่อมโยงทางสายสัมพันธ์นะคะทางเครือญาติเองอะไรก็ตามบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะในภูมิภาคเราอย่างเดียวแต่ว่าม้งเนี่ยบางทีเนี่ยในกลุ่มนี้นะคะบางครั้งก็ไปอยู่ที่อเมริกาก
็
คือเขาอาจจะย้ายไปอยู่ประเทศที่3แล้วก็ไปทำงานตั้งรกรากทางนั้นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบความคิดเรื่องกระแสโลกาภิวัตน์ของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไกลหรือใหญ่ขนาดนั้นอย่างที่เขาคิดตอนแรกแล้วมันแคบลงแล้วก็เห็นชัดขึ้นจับต้องได้ง่ายขึ้นค่ะ
แล้วดิฉันกำลังพูดถึงว่าตัวเทคโนโลยีเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมันมีบทบาทสำคัญณเวลานั้นเพียงแต่ว่าความโดดเด่นอาจจะไม่ได้มากเนื่องจากว่ามันมีเทคโนโลยีที่มาดึงดูดความสนใจไปอย่างในยุค Nintendo
ค่ะ
เครื่องเล่นเกมก็จะประกอบด้วยไอตัวที่เขาเรียกว่าไอตัว
จอยสติ๊ก
จอยสติ๊กมานั่งเล่นใช่ไหมคะแต่ว่าในปัจจุบัน Nintendo มันอาจจะเล่นอยู่ในมือถือแล้ววิธีการเล่นก็ใช้นิ้วเนี่ยแหละใช่ไหมบังคับต่าง
ๆก็คือเหมือนอุปกรณ์มันก็จะน้อยลงทำให้เหมือนกับว่ามันใช้งานง่ายขึ้น
แล้วในขณะไปข้างหน้าอีกก็จะเป็นโปเกมอนโกซึ่งครั้งหนึ่งในอนาคตในอดีตเราเคยเล่นในแบบหนึ่งซึ่งมันมีความเคยชินหรือว่าเราดูทีวีแล้วก็เรามองเห็นแต่ว่าปัจจุบันเรามาสัมผัสมันผ่านเทคโนโลยีผ่าน Google Map ผ่าน อะไรก็ตามที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเอ้ยนี่เรากำลังมีส่วนร่วมอยู่ในนั้น
ค่ะคือดร.นภพรกำลังจะพูดว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ค
่ะตรงนี้ในโอเคแหละเรายกกรณีศึกษาของตัวเรื่องของเกมจะ Nintendo กระโดดมาเป็นโปเกมอนโก
ค่ะจริงๆไม่ใช่เกมก็ได้นะคะดร.ถ้าเรามองไปถึงเรื่องหนึ่งดิฉันกำลังนึกถึงกังนัมสไตล์ค่ะ
การเต้นของคนเกาหลีที่ดังไปทั่วโลก
อันนี้มันก็จะสะท้อนความเป็นโลกาภิวัตน์ได้เพราะว่าแม้แต่ประธานาธิบดีบารักโอบามาก็ยังรู้จักแล้วก็เต้นเห็นใช่ไหมคะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนไงว่าไอ้คำว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยมันทำให้โลกมันย่อหดเหลือนิดเดียวแล้วก็มันไม่มีอุปสรรคในเรื่องเวลาอะไรมาขวางกั้นมากนัก
จริงๆต้องบอกว่าการทำเรื่องของแนวคิดเรื่องหมู่บ้านโลกเอ่ยแนวคิดเรื่องกระแสโลกาภิวัตน์เอ่ยเนี่ยถ้าจะมองในเชิงเกมเชิงสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราหรือวัฒนธรรมอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะเป็นมิตินึงแต่ว่าอีกมิตินึงเนี่ยบางคนที่เขาสามารถต่อยอดได้เขาก็สามารถนำมาพัฒนาในการที่จะมาสร้างรายได้ทำอาชีพหรือว่าทำโมเดลแบบใหม่ๆทางธุรกิจขึ้นมาด้วยเหมือนกัน
ใช่มันอาจจะเป็น edutainment ก็ได้นะด็อกเตอร์นะอย่างเช่นทำให้ตัวโปเกมอนเนี่ยที่มันสัตว์ต่างๆหรือว่าอะไรเนี่ยมันเป็นตัวที่เด็กได้เรียนรู
้อ๋อค่ะ
แทนที่จะไปนั่งไล่จับมันเฉยๆอ
่
ะสักดิฉันเชื่อว่าคงจะต้องมีคนคิดในเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเกิดรัฐบาลเราอ่ะคิดเรื่องว่าเออมา
หาจุดปล่อยโปเกมอน
หาจุดปล่อยเพื่อดึงดูดคนมาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยฉันเข้าใจว่าถ้าคนที่แบบมองเห็นโอกาสทางเนี้ยที่จะต่อยอดทางธุรกิจแล้วไปทางด้านการศึกษาก็จะทำให้คนได้เกิดการเรียนรู้เหมือนกันนะคะดิฉันว่า
โดยเหมือนกับว่าเริ่มจากฐานที่คนสนใจก่อนที่เด็กสนใจค่ะ
ดีกว่าปล่อยให้ไปขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไล่จับดิฉันรู้สึกว่ามันเราไม่ควรสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ของเราไปอย่างกับ การเล่นเกม
ค่ะก็จริงๆพอดร.ณภพรพูดเรื่องนี้เนี่ยก็ทำให้นึกถึงอีกกรณีนึงที่เป็นโมเดลธุรกิจอันนึงที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2ปีที่ผ่านมานะ
คะ
โดยที่เขาเอาเรื่องของความเป็นโลกาภิวัตน์หรือหมู่บ้านโลกเนี่ยมาใช้ในการต่อยอดธุรกิจแล้วก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยอันนี้เข้าใจว่าเป็นเหมือนกับเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่รุ่นยาวซึ่งเหมือนจะได้รับการส่งเสริมจากทางหน่วยงานที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการผลักดันเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียนของ4อาเซียนที่เขาทำงานมาก็เขาใช้แนวคิดเรื่องของ global กับ english นะคะก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษในแบบทั่วโลกโดยที่เขาตั้งชื่อโมเดลธุรกิจเขาว่าเป็น globish globish ในที่นี้ก็คือว่าด้วยความที่เขาตอบเข้าใจโจทย์เรื่องของการเรียนเอ่ยการทำงานเอ่ยการสื่อสารของคนเนี่ยผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วก็เข้าใจธรรมชาติของคนที่ว่าเวลาตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยช่วงเวลาที่มันลัดตัวการจราจรที่มันเกิดขึ้นการจะไปเรียนภาษาอังกฤษโดยที่ต้องขับรถไปเรียนที่โรงเรียนเนี่ยหรือว่าการไปหาเพื่อนฝรั่งคุยเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆไหนจะภาระการงานภาระการเรียนที่ต้องทำอยู่แล้วตัวโมเดลธุรกิจเนี่ยก็เลยมาตอบโจทย์ว่าเฮ้ยคุณสามารถเรียนผ่านทางมือถือได้นะโดยที่เรียนผ่านทางมือถือที่นี้ก็คือว่าแทนที่จะเป็นการเรียนผ่านจากแบบในห้องหรือเรียนกันหลายๆคนก็คือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือเรียนกันแบบตัวต่อตัวโดยที่เขาไปทำสัญญากับทางเหมือนกับเป็นชาวต่างชาติที่เป็นผู้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะจากหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยมาอยู่ในระบบในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็เปิดให้คนในประเทศรวมทั้งเข้าใจว่าอาจจะในภูมิภาคด้วยเนี่ยเข้ามาเป็นลูกค้านั่นหมายความว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนตัดสินใจว่าคุณจะฝึกภาษาอังกฤษของคุณวันนี้หรือเข้ามาสู่ระบบเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษตรงนี้เมื่อไหร่และเวลาไหนในขณะเดียวกันเมื่อทันทีที่คุณคลิกจรดนิ้วของคุณคลิกลงไปในโทรศัพท์มือถือเพื่อที่ว่าโอเคฉันจะเริ่มเรียนและเวลานี้ฉันว่างแล้วเขาก็สามารถที่จะเชื่อมเราไปสู่ชาวต่างชาติที่ว่าซึ่งอาจจะเป็นคนที่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดียวคนเดิมซ้ำก็ได้แต่เป็นคนที่ว่างอยู่ณเวลานั้นแล้วก็มาฝึกภาษาคุยกันเป็นแบบตัวต่อตัวผ่านทางโทรศัพท์แล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นในตัวของการฝึกฝนเรื่องภาษาอังกฤษให้มันดีมากขึ้นเพราะเขาเชื่อว่าภาษาอังกฤษมันจะเป็นตัวเชื่อมหรือเป็นฐานในการที่จะทำให้คนเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันระหว่างโลกได
้
เอาเทคโนโลยีเข้ามาย่นย่อระยะเวลาเอาเข้ามาตอบโจทย์ภาระชีวิตของคนที่มีมากขึ้นแล้วก็เอาเข้ามาตอบโจทย์เรื่องของโทรศัพท์มือถือซึ่งทุกคนมีอยู่แล้วกับตัวแล้วก็สร้างเป็นโมเดลธุรกิจที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จพอสมควรค่ะในเวลานี
้ค่ะดิฉันก็เลยนึกถึงว่าในช่วงเวลาหนึ่งนี่ต้องย้อนคือเวลาคุยเรื่องนี้ต้องย้อนกลับมาด้วยช่วงหนึ่งก็จะมีการสอนทางไกลเนาะ
ใช
่ก็เป็นการเรียนการสอนทางไกลผ่านโทรทัศน์ดาวเทียมเสร็จแล้วในยุคปัจจุบันก็จะมีสอนเรื่องสอนผ่านออนไลน์เป็น e-learning แล้วก็จะมีโปรแกรมซึ่งอาจารย์กับนักศึกษาเนี่ยก็สามารถที่จะพูดคุยกันนะตอนนั้นอย่างเช่นกรณีของหลักสูตรของมสท.ซึ่งเขาก็จะมี e-learning ในบางสาขาวิชานะคะซึ่งทำให้นึกถึงพอมาเจอเรื่องของ Globish ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
มันก็เลยทำให้รู้สึกเทคโนโลยีเป็นตัวผลักดันไปแต่ในขณะเดียวกันผู้บริโภคเองเนี่ยก็มีบทบาทเหมือนกันในการที่จะกำหนดไหมคือมันกลายเป็นเรื่องของสองทางและทางหนึ่งเนี่ยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยมันได้ทำให้ความสามารถหลายอย่างมันเกิดขึ้นจากการหลอมรวมนะคะอาจจะเป็นการหลอมรวมเทคโนโลยีต่างๆเข้าด้วยกันหรือการหลอมรวมวิธีคิดของความคิดสร้างสรรค์แล้วเข้ามาในขณะเดียวกันถามว่าไอ้ตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้ไหมถ้าตลาดมันไม่มีงั้นมันก็เลยกลับมาเลยว่าตัวคอน sumer หรือตัวผู้บริโภคเองเนี่ยแหละก็มีส่วนกำหนดนะคะดิฉันเคยได้ยินคำว่าไอ้ตัว connected นะ
คะ
ก็กลายเป็นว่าผู้บริโภคหลายคนเนี่ยนอกจากไม่มีเวลาในชีวิตประจำวันแต่ว่าเขาจะมีเวลาอยู่กับมือถือเขาตลอดเวลา
ใช่
ไหมคะเพราะนั้นมันก็เลยเป็นแบบชีวิตที่ติดเน็ตอะคือเรียกว่าออนไลน์กัน24ชั่วโมง
แล้วก็คือเราเลือกเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเอาตรงนี้มาต่อยอดทำให้มันเกิดประโยชน์แทนที่จะบอกว่าออนไลน์ในการที่จะส่งชีวิตคนอื่นเนี่ยผ่านตามโซเชียลมีเดีย
อันนี้คือเป็นด้านบวกที่เรามองเห็นแบบชัดเจนมากว่าคุณเอาไอ้สิ่งเนี้ยมองหากลุ่มที่เป็นผู้ตลาดของคุณในขณะเดียวกันคุณก็ใส่ในสิ่งที่มันทำให้เขาเกิดประโยชน์แล้วเขาก็จะมาหาแต่ว่า
ต้องมีแต่
ค่ะดิฉันว่า พอมันมีด้านบวกปั๊บเนี่ยมันก็มีด้านลบ
ใช่แน่นอนทุกเรื่อง
เหรียญมันมีสองด้านเสมอเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันกับว่าด้านลบของสิ่งที่มันมาพร้อมกับโลกาภิวัตน์นะคะมันคืออะไรซึ่งเราจะเดินจากเคมเนี่ยแหละค่ะไปสู่สิ่งที่เป็นด้านลบ
ค
่ะอีกสักครู่พบกันค่ะ
บนรอยต่อระหว่างแผนที่มีความต่างบนความต่างระหว่างผู้คนมีคำถามไม่มีคำตอบเพียงชวนคุณให้คิดตามกับทุกความเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้คิดบนรอยต
่อลูกรู้ไหมสถิติคอร์รัปชันในปี2554เนี่ยประเทศไทยของเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับ
เดี๋ยวนะครับพ่อไม่อยากบอกเลยว่าอยู่อันดับที่80จาก183ประเทศทั่วโลกครับว้าเกือบสอบตกเลยนะพ
่
อ
ใช่ลูกและถ้าเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชันและเป็นที่1ของโลกเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างลูก
คนไทยต้องไม่ทุจริตครับพ
่
อ
เก่งมากเลยครับ
ทำดีๆนะครับ
แล้วรู้ไหมคนที่ไม่ทุจริตเขาเรียกว่าเป็นคนยังไงครับลูก
ก็ต้องเป็นคนดีอย่างผมกับพ่อสิครับ
จับดีๆลูก
พ่อรู้ไหมเมื่อไหร่จะมีคนมาซ่อมถนนให้บ้านเราสักที
คงต้องรอให้คนดีๆอย่างลูกมาเป็นผู้แทนราษฎรก่อนละมั้ง
ปลูกฝังกันตั้งแต่วันนี้ประเทศไทยจะไม่มีคอร์รัปชัน
บนรอยต่อระหว่างแผนที่มีความต่างบนความต่างระหว่างผู้คนมีคำถามไม่มีคำตอบเพียงชวนคุณให้คิดตามกับทุกความเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้คิดบนรอยต
่อช่วงที่แล้วเนี่ยนะคะเราก็คุยกันถึงด้านพลังด้านบวกของเทคโนโลยีซึ่งสามารถนะจะต่อยอดกันไปได้เรื่อยๆจนกว่าโลกนี้จะแตกนะคะแต่เหรียญมีสองด้านอย่างที่ทิ้งท้ายไว
้
ทีนี้เราก็จะมาคุยกันว่าไอ้บางทีเนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังเหมือนกันยกตัวอย่างเกมโปเกมอนเนี่ยอย่างที่ฉันเคยพูดไปว่าเราไม่ควรที่จะสูญเสียชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นด้านลบด้านหนึ่งของมันก็คือว่าพอคนที่หลงไหลกับเกมเนี่ยก็จะลืมทุกอย่างแล้วก็ทุ่ม
กันไป
ตกน้ำบ้างประสบอุบัติเหตุบ้างแล้วบางรายก็เสียชีวิตก็มีนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งที่ฉันรู้สึกว่า
จริงๆมีแม้กระทั่งว่าคนลาออกจากงานไปเก็บโปเกมอนให้ครบเลยนะคะ
ก็นั่นเป็นกำลังจะพูดไงว่าครั้งหนึ่งเราจะมีปัญหาเรื่องเด็กติดเกม
ค่ะ
อันนี้ก็จะเป็น
ผู้ใหญ่ติดเกม
แล้วก็แบบอยากทำอะไรเพื่อความสุขส่วนตัวของตัวเองเนี่ย
ค่ะ
มันก็จะสะท้อนออกมาอย่างนี้คือถ้ามันแบบไม่ทำร้ายใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างกรณีเด็กติดเกมเนี่ยมันก็จะมีปัญหาจุกจิกตามมาเช่นพอติดเกมแล้วก็อาจจะแบบต้องหาตังมาเพราะว่าการซื้อไอเทมแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องการทุนทรัพย์มาบางทีก็ไปทุบกระปุกของพ่อแม่มาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นปัญหาอย่างนั้นแล้วก็ไม่ไปโรงเรียน
อ
ันเน
ี้
ยขนาดผู้ใหญ่พอติดเกมก็ไม่ไปทำงานแล้วก็ฉันจะไปล่าโปเกมอนทั่วโลกใช่ไหม
ใช่ค่ะ
อันนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะด็อกเตอร์คิดว่าไอ้ด้านที่เราควรจะต้องระมัดระวังเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง
ก็แน่นอนว่ามันคือการเรื่องของเวลาหน้าที่และความเป็นส่วนตัวเนา
ะ
คือทุกอย่างเนี่ยพอมันเข้ามาใกล้เรามากเกินไปเนี่ยบางครั้งความเป็นส่วนตัวที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเขาสามารถแทร็กก็ได้ทุกอย่างว่าเราอยู่ที่ไหนสนใจจะซื้ออะไรเซิร์ชหาอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยมีคนบอกว่ามีคนออกมาต่อต้านนะคะที่บริษัทsearch engine รายใหญ่ของโลกเนี่ยทำฟังก์ชันเรื่องของการที่จะใ สามารถค้นหาข้อมูลโดยผ่านการที่ระบบการออกเสียงแล้วเขาจะเอาเสียงเนี่ยเก็บบันทึกไว้เพื่อที่จะไปซึ่งเขาใช้ข้อมูลเขาใช้เขาแถลงข่าวว่าข้อมูลเสียงตรงนี้เขาจะเอาไปใช้ในการทำเปรียบเทียบเสียงแล้วก็ภาษาของแต่ละประเทศในโลกใบนี
้
แต่ว่าปรากฏว่ามีคนทำท่าว่ามีคนทำเรื่องว่าจะทำท่าฟ้องร้องบริษัท Search Engine นี้เพราะว่
า
เป็นการเก็บข้อมูลเรื่องเสียงของเขาโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อน
คือในบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจเลือกในบางอย่างถ้าเราอยากได้อะไรที่มันเป็นความทันสมัยอย่างเช่นเสียงเราสามารถพูดออกไปแล้วก็มันก็จะเซิร์ชให้
อัตโนมัติอย่างเดียว
เหมือนกับระหว่างที่ขับรถอยู่แล้วก็สั่งให้ไอ้โปรแกรมค้นหาตำแหน่งเนี่ยพาเราไปยังตำแหน่งเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องใช้มือจิ้มแต่จะใช้การเสียง
แต่เขาเอาเสียงของคุณไปทำอย่างอื่นต่
อทีนี้มันเป็นด้านที่ระมัดระวังไงคะว่าไอ้เสียงที่มันถูกบันทึกไปหรือว่าให้เครื่องเนี่ยจดจำเสียงเนี่ยมันหรือโปรแกรมต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่ในเครื่องเนี่ยมันก็เป็นด้านหนึ่งที่ก็ต้องระวังเหมือนกันว่ามันอาจจะเกิดอย่างอื่นตามมาเพราะว่าสมมติว่าไม่ใช่ตัว Google นะไม่ใช่ Search Engine หรืออะไรเงี้ยเป็นบริษัทซึ่งแบบหรือว่าเป็นแฮกเกอร์เนี่ยเข้ามาแล้วก็จะได้เสียงไปแล้วก็เอาไปทำอย่างอื่นใช่ไหม
คะ
เพราะว่าการเรียนเสียงเนี่ยมันง่ายมากเทคโนโลยีทำให้คุณตัดต่อเสียงได้เหมือนกับที่เขามีโทรศัพท์แล้วโทรมาบอกอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วเสียงคล้ายคนในครอบครัว
แบบมันหลอกหรือว่าเพื่อที่จะหลอกเอาเงินไป
เพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะนั่นแต่ย้อนกลับมาพูดเรื่องของโทรศัพท์เนี่ยดิฉันเปิดมาแล้วก็อย่างสมมติว่าเราเข้าไปในหน้าเฟซบุ๊กแล้วมันก็จะมีตำแหน่งนึงข้างบนสุดแล้วก็จะบอกว่าเพื่อนที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนบ้างก็เลยเคยลองเข้าไปดูเหมือนกันก็จะรู้เลยว่าคนที่ใช้คือมันจะลิงก์ไงคะเวลาถ้าเราเปิดไอ้เนี่ยไอ้ตัว GPS ใช่ไหม
ค่ะ
หรือไอ้ตัวบอกตำแหน่งเนี่ยเวลาเราเช็คอินเนี่ยใช่ไหมเราชอบกันเนี่ยใช่ไหมไอ้นั้นก็เป็นคนยังไม่ได้เอกใจไงว่าตรงเนี้ยมันทำให้คนที่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าเล่นแอปพลิเคชันหรือโซเชียลมีเดียเนี่ยในเวลานั้นรู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนเหมือนกันตอนแรกก็คงจะดีรู้สึกดีที่ได้บอกคนอื่นว่าฉันมาที่นี่นะ นะคะ
อาจจะมีเจตนาแอบแฝงแต่จริงๆเนี่ยจะมองในเชิงผู้ใหญ่เนาะพอเรามาดูว่าเฮ้ยจริงๆเรื่องโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีผลกับเด็กด้วยเหมือนกันล่าสุดในต่างประเทศเนี่ยเขาพยายามที่จะผลักดันแคมเปญตัวนึงก็คือเหมือนกับว่าให้ปกป้องสิทธิเด็กกับโซเชียลมีเดียคือไม่ส่งเหมือนกับว่าบอกให้พ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายเนี่ยที่ลงลูกลงหลานทั้งหลายเนี่ยไม่ให้ลงรูปเด็กในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะรูปที่เป็นรูปแบบบางทีเราอาจจะเห็นว่าเด็กน่ารักลงเป็นรูปแบบอาจจะโป๊เปลือยนิดๆหรือว่าอะไรซึ่งบางทีเราคิดว่าก็เด็กอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแต่ในความเป็นจริงคือเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยว่าคนที่อยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิดตรงโปรไฟล์เราเป็นพับลิกขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเป็นสาธารณะเมื่อไหร่เนี่ยเขาสามารถเอารูปตรงเนี้ยไปใช้ในการที่แบบในทางอย่างอื่นที่เราไม่รู้ว่าจะเป็นทางดี
ห
ร
ือ
ไ
ม่ละมกอนาจารบ้างอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องระวังกันแต่ว่าอันนึงซึ่งต้องไอ้คำว่าความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการถูกลอกเรียนอัตลักษณ์ของเราเท่านั้นนะคะแต่ว่าอีกอันนึงก็คือว่าพอเราคนอื่นรู้ตำแหน่งเราว่าเราอยู่ตรงไหนหรือว่ากำลังทำอะไรอยู่เช่นเล่นโปเกมอนหรือว่ากำลังโซเชียลมีเดียเล่นพิมพ์สเตตัสอยู่ใน Facebook แล้วก็แต่ว่าไม่ได้อยู่นะที่บ้านแต่ว่าออกมาอยู่ข้างนอกคนอื่นก็จะรู้ความเคลื่อนไหวของเราตลอดนะ
ใช่ใช่
มันก็จะเป็นเรื่องคล้ายๆกับว่าเราจะสูญเสียความเป็นส่วนตัวไปหรือเปล่าอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่สองเนี่ยสมมติว่าโลกเราไม่ได้เสรีแต่ถูกกำกับโดยบางอย่างเช่นรัฐบาลถ้าเขาคิดในเรื่องของการควบคุมล่ะดิฉันเคยดูไอ้หนังเรื่องนึงนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจำชื่อถูกไหม Enemy of State
ค่ะ
หรืออะไรคล้ายๆทำนองเนี้ยนะประมาณเนี้ยคือพระเอกดันไปได้เกมมาแล้วในเกมเนี้ยเพราะว่ามีคนที่ไปเหมือนเป็นนักข่าวเนี่ยหรือเป็นนักดูนกเนี่ยอะไรสักอย่างเนี่ยเขาไปบันทึกเราก็ดันไปบันทึกเหตุการณ์ที่มีการฆ่ากันตายโดยคนที่ฆ่าเนี่ยก็มีเป็นระดับส.ส.หรือนักการเมืองถ้ากันใช้คำวันนี้แล้วก็เขาก็เลยโหลดไอ้ภาพเนี้ยใส่ไว้ในเกม ก็เผอิญมาเจอพระเอกโดยบังเอิญเพราะระหว่างที่หนีก็มาใส่ในถุงของที่ไปช้อปปิ้งอ่ะถุงช้อปปิ้งของพระเอกกำลังไปช้อปปิ้งให้กับภรรยาการตามล่าจากการตามล่าผู้ชายคนนี้กลายมาเป็นตามล่าพระเอกเพราะว่าเขาสามารถดูได้ทุกองศาว่าคนนี้ใส่ของไปที่ใครแล้วก็ลักษณะของวัตถุที่มีความคล้ายคลึงกับไอ้ตัวเกมเนี่ยมันอยู่ในกระเป๋าอยู่ในถุงช้อปปิ้งดูได้หมดค่ะแล้วก็อันนี้คือเทคโนโลยีเนี่ยมันมี2มุมไงอันนี้คือเป็นการติดตามแล้วก็เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอ่ะปกปิดความผิดของตัวเองใช้คำนี้แต่ที่เรากำลังมองปัญหานี้ก็คือว่าอีกหน่อยเนี่ยเราจะมีความเป็นส่วนตัวไหมในเมื่อทุกอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะรู้ว่าเราอ่ะอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ทำอะไรที่ใช้กำลังมองในเรื่องนี้เหมือนกัน
เพราะมันเป็นเหมือนกับการลุกล้ำสิทธิส่วนตัวของคนที่ใช้
คำว่าสอดแนมแล้วกัน สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการสอดแนม
แล้วก็นำไปสู่อาจจะในการทำอย่างอื่นทำอย่างอื่นต่อไปซึ่งก็ไม่รู้จะเป็นผลในเชิงบวก
อันนี้มันเป็นเรื่องของคนที่คุมเทคโนโลยี
ค่ะ
แล้วถ้าเกิดเรามองว่าให้มันมีมิจฉาชีพล่ะและที่ติดตามโดยใช้เทคโนโลยีเราอย่าลืมว่าตู้ ATM กลายเป็นกระเป๋าสตางค์ของมิจฉาชีพได้ง่ายมากเพียงแต่ปล่อยไอ้เนี้ยตัวไอ้ไวรัสเข้าไปที่เป็นมาลแวร์เนี่ยครับเข้าไปแล้วก็ทำให้เงินเอาบัตรเครดิตไอ้ใบบัตร ATM ปลอมเสียบเข้าไปแล้วเงินก็ไหลออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยดาบมันเป็นดาบสองคมเสมอ
ใช่
กำลังคิดว่าเล่นโปเกมอนเนี่ยนอกจากแบบหัวล้างข้างแตกกันไปแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องแบบนี้เหมือนกัน
ที่อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
ใช่ค่ะ
ค่ะก็จริงๆก็เลยกำลังจะคุยกันต่อไปว่าเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องกระแสโลกาภิวัตน์เนี่ยมันก็นำไปสู่อะไรที่น่าสนใจหลายอย่างเนาะจากเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องของ Nintendo มาเป็นโปเกมอนมาเป็นแบบอาจจะเป็นในอนาคตอาจจะต้องมีอุปกรณ์บางอย่างออกมาขายที่จะเป็นมือถืออาจจะต้องมีเครื่องดักไม่ให้มาป้องกันไม่ให้มารับสัญญาหรือมาดีเทคได้ว่ามือถือเราอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยเพิ่มต่อไปก็เลยคิดว่าในอนาคตเนี่ยคนเราเองเนี่ยน่าจะมีการวางอาชีพหรือแบบว่ามองหาอาชีพแปลกๆใหม่ๆเพื่อที่จะมาตอบโจทย์เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนไปอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของอาชีพที่มันกำลังจะหายไปเนา
ะ
แน่นอนอย่างบางอาชีพในธนาคารเนี่ยเรื่องของค่าเขาเอาเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยคนตรงนั้นก็จะหายไปคืออาชีพตรงนั้นก็จะหายไปแต่นี้เราจะมาดูว่าแล้วอาชีพอะไรบ้างที่มันจะน่าจะเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของเรา
ค่ะ
ค่ะโดยที่ใช้เทคโนโลยีนะคะอันแรกก็คือเป็นอาชีพเรื่องของการทำเป็นหมอผ่าตัดแต่หมอผ่าตัดในที่นี้คือเป็นหมอผ่าตัดจากคนละพื้นที่คืออาจจะใช้จริงๆเข้าใจว่าตอนนี้มันมีการทำงานประมาณนี้อยู่แต่ว่าอันนี้คือจะทำโดยใช้หุ่นยนต์เลยคือว่าเหมือนคุณอยู่ที่เมือง A แล้วก็มีต้องความจำเป็นต้องผ่าตัดฉุกเฉินด่วนอุปกรณ์ไม่เพียงพอจากเมือง B ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่อุปกรณ์ครบกว่าเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับใส่ถุงมือหรือเครื่องมืออะไรก็ตามที่พอทำงานจากเมือง B ปุ๊บเนี่ยจะหั่นเนื้อหรือจะเย็บอะไรก็ตามสามารถจะไปเกิดผลที่ฝั่งเมือง A ได้โดยที่ทำงานโดยผ่านการใช้โรบอทหรือตัวหุ่นยนต์นะคะก็อันนี้ก็เป็นอาชีพนึงอาชีพที่สองที่เขาคุยกันนี่คือเรื่องของนักออกแบบขยะด้วยความที่ว่าเราเนี่ยขยะมันจะล้นโลกแล้วเขาก็ต้องมีการคิดว่าเป็นดีไซเนอร์โดยเฉพาะอะไรท่านที่จะมาดีไซน์เสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์เครื่องแต่งกายก็จะเป็นนักดีไซน์เรื่องของการนำขยะมาใช้ประโยชน
์
เราจะคุ้นชินกับคำว่ารีไซเคิลแต่ว่าในขณะเดียวกันอันเนี้ยเขาใช้แนวคิดเรื่องของอัพไซเคิลก็คือการอัพก็คือทำให้เหมือนกับสิ่งที่เป็นขยะเนี่ยถูกตีราคาให้มันมูลค่ามากขึ้นแล้วก็สร้างประโยชน์ในอนาคตต่อไปได
้
ก
็
โดยที่เขาจะต้องใช้ความเป็นนำของที่สูญเปล่าเนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้มันดีขึ้นนะคะอาชีพต่อมาก็คืออาชีพเรื่องของการเป็นแน่นอนเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องเกมก็คือจะเป็นนักดีไซน์เกี่ยวกับเรื่องการทำเกมโดยที่จริงๆอาชีพนี้เกิดขึ้นแล้วเน
า
ะ
ใช่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่ามันอาจจะเป็นอาชีพที่ยอดนิยมมากขึ้นหรือว่า
ต้องพัฒนาต่อไป
ค่ะใช่
ก็คือการด้วยความที่ว่าคนเนี่ยเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยคนจะมีความเครียดสะสมมากขึ้นอยู่กับตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมจะเป็นเหมือนกับว่าอุปกรณ์ตัวนึงหรือช่องทางนึงในการที่จะมาลดความเครียดของคน เขาก็เลยบอกว่าต่อไปเนี่ยต้องมีนักออกแบบเกมซึ่งนักออกแบบเกมเนี่ยจะไม่ได้คิดเกมแบบ2มิติเหมือนก่อนแล้วก็จะคล้ายๆกับแนวคิดโปเกมอนเนี่ยว่าจะทำยังไงให้โลกเสมือนจริงมันเข้ามาใกล้คนมากที่สุดบางทีเราอาจจะแบบว่าแยกแยะไม่ออกก็ได้นะว่าในอนาคตต่อไปอะไรมันคือเกมเนี่ยมันคือชีวิตจริงกันแน่
ใช่
นะคะอาชีพสุดท้ายที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คืออาชีพของที่ปรึกษาทางด้านหุ่นยนต
์
หรือโรบอทคาวเซอร์
เป็นยังไงเหรอคะ
คือเขาคาดการณ์กันว่าในอนาคตเนี่ยหุ่นยนต์หรือโรบอทเนี่ยจะมีบทบาทกับอิทธิพลในครัวเรือนต้องเรียกว่าในครัวเรือนเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้เราเห็นหุ่นยนต์เนี่ยมาใช้ในแง่ของธุรกิจบางอย่างหรือว่าในงานที่เสี่ยงเช่นเรื่องของการกู้ระเบิดนู่นนี่นั่นแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเมื่อหุ่นยนต์ราคาถูกลงเทคโนโลยีสูงมากขึ้นโรบอทจะเข้ามามีบทบาทในครัวเรือนมากขึ้นนั่นหมายความว่า
เราจะมีแม่ครัวหรอคะ
หลายอย่างอาจจะมีแบบว่าแม่ครัวแม่บ้านคนดูแลผู้สูงวัยคนดูแลเด็กโรบอทสำหรับผู้พิการเฉพาะสาขานี้สาขานั้นตัวที่ปรึกษาหุ่นยนต์เนี่ยเขาก็จะเป็นคนทำหน้าที่ว่าเหมือนกับเป็นที่ปรึกษาว่าถ้าใครจะมาซื้อโรบอทสักตัวหนึ่งคุณต้องมาเล่าให้ทางเราฟังนะว่าบริบทบ้านคุณเป็นยังไงคุณกำลังมองหาโรบอทแบบไหนเน้นเรื่องของการดูแลคนป่วยทางด้านขาทางด้านตัวหรือทางเป็นผู้สูงวัยแบบไหนก็ที่ปรึกษาคนนี้เขาก็จะได้เหมือนกับว่าดีไซน์หรือว่าแนะนำว่าโรบอทอะไรก็ตามน่าจะเหมาะกับการใช้งานที่บ้านเหล่านั้นนะคะอันนี้ก็เลยเป็น 2-3 อาชีพที่เขาคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นอาชีพใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็กระแสโลกาภิวัตน์ที่ตามมาค่ะ
อ๋อค่ะคือว่าดิฉันกับดร.พนินอาจจะพาท่านผู้ฟังเนี่ยไปไกลสักนิดนึงจากไอ้เกมน่ารักน่ารักโปเกมอนเนี่ยแล้วก็เราก็มาไปถึงอาชีพในอนาคตกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรากำลังพูดกันเนี่ยแล้วเราต้องการสื่อจริงๆก็คือว่าในด้านหนึ่งเนี่ยของเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้เกิดอย่างประการแรกด้านบวกก็คือประสบการณ์ร่วมวัฒนธรรมการสะท้อนวัฒนธรรมเทคโนโลยีที่ผ่านเกมเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยหัวระลึกถึงนะคะเรื่องราวในอดีตแล้วก็เราก็มองเห็นว่ามันก็เป็นนะเป็นอะไรที่เรียกรอยยิ้มได้นะคะแต่ว่าขณะเดียวกันมันก็เอามาต่อยอดทางธุรกิจได้ใช่ไหมคะถ้าเรารู้จักว่าจะเอาเทคโนโลยีเนี้ยหรือว่าเอาเกมตัวเนี้ยมาทำให้เกิดประโยชน์ในทางธุรกิจยังไงนะคะอีกอันนึงก็คือว่าสิ่งที่เราต้องมองก็คือว่ามันเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดสังคมละว่าความเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยอยู่ๆเนี่ยมันก็จะทำให้คนจำนวนมากหันมาเล่นไอ้เกมผ่านมือถือเนี่ยทางนึงเจ้าของผู้ผลิตโทรศัพท์ที่จะเล่นได้ต้องเป็นโทรศัพท์ที่รองรับ 4G นะหรือว่าอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงส่วนที่สองก็คือว่าผู้ผลิตผู้ให้บริการโทรศัพท์
ค่ะ
ก็จะเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์ส่วนที่สามผู้พัฒนาเกมก็ได้ประโยชน์จากตรงนั้นยิ่งการที่ดร.บอกว่าสร้างรายได้กันถล่มทลายกันเลยทีเดียวเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันคือด้านพลังด้านบวกแล้วยิ่งถ้าเกิดเอาไปต่อยอดในเชิงการท่องเที่ยวของรัฐบาลเราก็จะเป็นประโยชน์แต่ว่าพอเรามานั่งคุยกันเรื่องนี้เราก็ไม่ได้พูดแต่เรื่องประโยชน์อย่างเดียวเพราะว่าที่สุดแล้วเราก็มองเห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยยิ่งก้าวไปเร็วเท่าไหร่เนี่ยมันก็มาพร้อมกับสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้คำว่าเราควรจะรู้เท่าทันมัน
ใช่
ค่ะอย่างเช่นเกมการติดเกมมันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนแพทเทิร์นไปเปลี่ยนช่วงอายุคนด้วยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเด็กติดเกมละมันเป็นผู้ใหญ่ติดเกมก็มี
หรือผู้สูงวัยติดเกม
ผู้สูงวัยติดเกมเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมีการวิจัยเหมือนกันนะคะเราก็พบว่าคนผู้สูงวัยเนี่ยแล้วก็อาจจะเป็นพวกวัยหลังเกษียณด้วยมักจะอยู่กับโลกออนไลน์มากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเพียงแต่ว่าเกมโปเกมอนอาจจะไม่ใช่
อาจจะเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่ง
อาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งเราจำเป็นต้องมานั่งพูดถึงนะคะและอีกอันหนึ่งซึ่งไอ้คำว่ารู้เท่าท่านเนี่ยมันควรจะมาพร้อมกับการว่าทำยังไงให้เราเนี่ยไม่ตกเป็นเหยื่อของเทคโนโลยีโดยที่แบบมากเกินไปจนกลายเป็นการเสพติดมัน
น
ะคะแล้วก็ที่ดร.ตั้งข้อสังเกตไว้ดิฉันว่ามันน่าสนใจเรื่องที่บอกว่ายิ่งความก้าวหน้ามันทำให้การพัฒนาสิ่งต่างๆเนี่ยมันเข้าใกล้เอาโลกเสมือน จริงเนี่ยมาเข้าใกล้ความเป็นโลกจริงๆของมนุษย์อ่ะ
ค
่ะสะท้อนมาจากไอ้ตัวเกมโปเกมอนเนี่ยแหละที่ฉันกำลังมองมันเนี่ยแล้วเขาจะแยกออกได้ไหมว่าชีวิตช่วงไหนเขาเป็นชีวิตจริงชีวิตช่วงไหนเป็นชีวิตที่ไม่จริง
ใช่
นะคะเพราะว่าหนึ่งดิฉันเชื่อว่าถ้าเกมหนึ่งเนี่ยดึงเอาพลังตรงนี้มาใช้ได้อย่างเกมโปเกมอนเนี่ยมาใช้ได้ในอนาคตมันจะมีนะคะเกมต่างๆซึ่งแต่เดิมเนี่ยอาจจะเป็น2มิติ3มิติอย่างที่บอกเนี่ยแล้วมันเป็นเกมที่มีความล่อแหลมล่ะ
อ
ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังเหมือนกันอย่างเช่นเกมต่อสู
้ซึ่งมุมมืดนะ
ใช่แล้วก็มา
แล้วก็คือติดมาว่าจะต้องแบบมาทำจริงๆในโลกความเป็นจริง
ใช่มันอาจจะไม่ใช่การติดก็ได้ค่ะแต่ว่าเอามาทำจริงๆก็คือว่าถ้าเป็นการจำลองว่าสองฝั่งมาแข่งกัน
ค่ะ
แล้วนำไปสู่ความรุนแรงล่ะมันก็พวกนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องระวังถึงแม้ว่าอาจจะดูว่าเราระแวงเกินเหตุแต่ว่าไอ้การที่เราแบบตั้งข้อสังเกตกันไว้บ้างมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่านะคะ
แต่ก็มีบางกรณีเกิดขึ้นแล้วจริงนะคะ
ค่ะอ
ย่างเช่นกรณีที่ว่ามีการยิงกันเกิดขึ้นเพราะว่าเด็กเนี่ยเหมือนกับว่าสะสมความเครียดจากการเล่นเกมโดยที่ไม่ได้หยุดพัก
นี่คือดิฉันต่อกำลังคิดต่อจากตรงนั้นไง
ค่ะ
ว่าที่เราเห็นว่าเข้าไปกราดยิงอ่ะที่เป็นเด็กนักเรียนด้วยซ้ำอ่ะ
ใช่ใช่
ว่าแล้วมันแล้วยิ่งตรงเนี้ยพัฒนาไปถึงจุดที่เรียกว่าเราเคยเห็นเพนบอร์ดใช่ไหมคะ
ค่ะ
เกมเนี้ยแล้วถ้าเกิดเขาต่อยอดที่มากกว่านั้นมันจะเป็นยังไงดิฉันรู้สึกว่าอย่างนั้นว่าเฮ้ยถ้ามันไปไกลกว่านี้แล้วจะเป็นยังไงนะเพราะอ่านมาเกมต่อสู้บนท้องถนนพวกแบ็คฮอคดาวพวกอะไรพวกเนี้ยค่ะ
หรือแม้กระทั่งจริงๆกับโปเกมอนเองก็ตามเนาะกับบางคนที่เขาพยายามจะเหมือนไล่จับโปเกมอนขณะแบบว่ารอรถหรืออะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันอาจจะลืมระวังว่าฉันต้องจับโปเกมอนให้ได้เนี่ยมันอาจจะมีเด็กหรือมีหมาหรือสุนัขเดินผ่านอย่างเงี้ยแล้วอาจจะมีเฉี่ยวชนเขาทำให้เกิดปัญหาต่อไปได้ค่ะ
ใช่ค่ะอันสุดท้ายที่ฉันรู้สึกว่ามันจำเป็นต้องฝากอันนี้ถือว่าแลกเปลี่ยนแล้วกันนะคะด็อกเตอร์ก็คือว่าอย่างเรื่องของที่เราพูดกันไปเรื่องของการถ้าไม่ใช่เรื่องของการสอดแนมแล้วเป็นเรื่องของการฉกฉวยโอกาสของมิจฉาชีพล่ะนะคะเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้บางครั้งเนี่ยมันมาเป็นภัยมันมักจะพัฒนาตัวมันเองเนี่ยไปได้เร็วมากนะคะ
ถ้าเราไม่รู้เท่าทันเขา
จากการลักเด็กที่เดินอยู่ตามท้องถนนปรากฏว่าเขาสามารถมีแอปพลิเคชันที่ระบุตำแหน่งแล้วนี่ใช่ไหมแล้วเขาตามเด็กไปได้เพราะว่าอาจจะเป็นการล่อลวงที่จากโซเชียลมีเดียไปสู่ท้องถนนแล้วก็จับซึ่งบางทีเนี่ยเราไม่รู้เลยและยิ่งเทคโนโลยีสามารถบอกได้ขนาดนี้
ค่ะมันคือมันจริงๆจะมองว่าทุกอย่างพอมันใกล้ตัวมากขึ้นเนี่ยมุมด้านบวกของมันอาจจะทำให้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลดีขึ้นเอนเตอร์เทนตัวเองแต่ในขณะเดียวกันก็มันก็มีมุมด้านลบที่ต้องตัวเราเองหรือว่าคนรอบๆข้างเราเองเนี่ยอาจจะต้องระวังด้วยเหมือนกัน
ยิ่งเราเปิดตัวต่อโลกมากเท่าไหร่โลกเสมือนจริงมากเท่าไหร่เราจะไม่รู้เลยว่าใครบ้างที่อยู่ในโลกเสมือนจริงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังแต่ดิฉันก็ไม่ได้มาตำหนิหรือว่าอะไรนะคะเกมก็คือเกมมันขึ้นอยู่กับผู้เล่นนะคะไม่ใช่อยู่กับผู้ผลิต
ใช่
เพราะว่าที่สุดแล้วการจะต่อยอดไปเป็นด้านบวกหรือด้านลบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนที่มองเห็นโอกาสนะเราไม่ปฏิเสธไงว่าถ้าเรามองในเรื่องของโอกาสทางธุรกิจคนที่เห็นโอกาสก็จะมองไปในเชิงพลังเชิงบวกแต่ถ้าเกิดเป็นพวกมิจฉาชีพแล้วก็เห็นพลังเหมือนกันแต่ว่าไปทำเป็นพลังเชิงลบอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะดิฉันคิดว่าอย่างนั้นนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะดิฉันผูกขาดพูดซะ
คือกำลังคิดถึงเรื่องว่าเรื่องที่ว่าถ้ามันพัฒนาต่อไปเนี่ยนะคนในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันอาจจะมีผลกับความรู้สึกคนด้วยนะคะผลความรู้สึกคนในที่นี้ก็คือนึกถึงขออนุญาตเล่าเป็นในเชิงที่มันเป็นหนังภาพยนตร์จากฮอลลีวูดเรื่องนึงเหมือนกันหนังเรื่องนี้คือเป็นเรื่องของการที่ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเหมือนหลงรักตัว AI ก็คือ AI ก็คือตัวเหมือนกับ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ที่เหมือนกับคุยกับเราเราเองอาจจะคิดว่าโอเคแหละเราเล่นเกมหรือเราโซเชียลมีเดียอะไรก็ตามผ่านโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์เราเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่ในอนาคตเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ไหมที่คนเราจะมีการพัฒนาความรู้สึกนึกคิดหรือจิตใจเนี่ยไปหลงรักหุ่นยนต์หรือคอมพิวเตอร์ได้ซึ่งในเรื่องเนี่ยAI ที่ว่าเนี่ยไม่ใช่หุ่นยนต์ที่เป็นมีความเป็นตัวตนเหมือนคนนะคะคือไม่ได้มีรูปร่างอะไรเพียงแต่ว่าเป็น AI ที่คุยผ่านทางระบบเหมือนระบบแชทตอนเช้าๆทุกๆวันจนเขาคุยไปคุยมาเนี่ยเหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้ก็คือเสพติดในที่นี้ก็คือเสพติดความรู้สึกในแง่ของความที่เป็น human touch หรือความรู้สึกที่รู้สึกเหมือนกับเป็นมนุษย์เหมือนกันจาก AI ระบบนี
้
แล้วก็ลืมที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนบนโลกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะมองว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรอในเหมือนทุกวันนี้เรามันนึกภาพไม่ออกแต่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้ากระแสตรงนี้มันเข้ามาเรื่อยๆแล้วอย่างที่บอกอย่างที่ดร.นภพรบอกว่าเรื่องของการแบบไม่รู้เท่าทันหรือการไม่เตรียมตัวตั้งรับเนี่ยความรู้สึกนึกคิดของคนเนี่ยอาจจะถูกพัฒนาจนกลายเป็นว่าเราอ่ะไปตกหลุมรักตัวคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมก็อาจจะเป็นไปได้
อันนี้มองในเรื่องของการแบบเทคโนโลยีทำให้คนเนี่ยมีอารมณ์อ่อนไหวหรืออะไรไปแล้วมันทำให้ปิดตัวเองเนี่ยออกจากสังคม
ใช่ค่ะ
แต่ว่ามันในอีกด้านหนึ่งอ่ะดิฉันเคยดูซีรีส์ดิฉันต้องแนวสืบสวนสอบสวนแล้วก็เขาทำให้เห็นอะไรไงว่าการสร้างอัตลักษณ์เนี่ยเพื่อที่จะหลอกลวงเนี่ยมันง่ายมากโดยการที่แบบอาจจะไปเอาข้อมูลสมมติเอาข้อมูลของดร.พันดินมาแล้วก็ด้วยความที่เทคโนโลยีมันไปไกลมันสามารถสร้างภาพเสมือนจริงได
้
มันก็จะสร้างภาพแบบนี้เหมือนกำลังคุยเนี่ยก็คุยกับคนนี้อยู่แต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งกำลังพิมพ์อะไรขึ้นมาอยู่ก็ได้แล้วก็ทำให้เหมือนว่าคุยกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็นำไปสู่การลวงไปฆ่าบ้างหรือว่าหลอกลวงในเรื่องต่างๆเพราะไอ้เรื่องการทำแบบนี้มันมีช่องโหว่นะพูดถึงไปแล้วเนี่ยมันมีช่องโหว่เพราะว่าในด้านหนึ่งมันแบบโอ้มันดีมากเลยมันทำให้เรามองเราก้าวไปไกลมาก
ดูไม่ออกเลยว่าเป็นของจริงของปลอม
ใช่คือในขณะด้านหนึ่งอ่ะดิฉันมองเห็นว่าพลังตรงเนี้ยอย่างดร.มองว่ามันทำให้หลงไหลแต่ว่าพอเรามาใช้ในด้านที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นทำให้มาสอนเด็กซึ่งกำลังเรียนอยู่หน้าจอนะเหมือนไอ้แนวคิดแบบ
การเรียนทางกายหรือก็บริดจ
์ไอ้ก็บริดจ์เนี่ยก็เอาพลังด้านบวกมาสอนมันก็จะเกิดสิ่งที่มันเป็นด้านบวกที่ดีมากคนก็เรียนรู้โดยนี้อาจจะเป็นแค่โปรแกรมเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งซึ่งกำลังมาสอนนะคะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งถ้ามันไม่ใช่เรื่องของแอปพลิเคชันสอนล่ะ มันเป็นเรื่องอื่นล่ะก็คือการขโมยตัวตนของคนอื่นแล้วก็ไปก็คดีอาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นฆาตกรรมช่อโกงหรืออะไรก็ตามซึ่งมันเกิดขึ้นได
้มันมีความเป็นไปได้เพราะว่าเหมือนกับเทคโนโลยีมันก็พยายามวิ่งตาม
ใช่เพราะนั้นสิ่งที่เรามองกันในเรื่องของเทคโนโลยีเราพูดกันมาไกลมากตั้งแต่เรื่องโปเกมอนโลกาภิวัตน์แล้วก็อะไรก็ตาม
โลกค่ะ
แล้วก็มาถึงตรงนี้ดิฉันก็เลยอยากสรุปแบบนี้แล้วกันว่าเวลาที่เราอยู่กับเทคโนโลยีเราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้มันแล้วก็ดูว่าด้านบวกของมันน่ะมีอะไรบ้างในขณะเดียวกันก็อย่าหลงลืมว่ามันมีด้านลบอยู่เสมอ
ใช่
นะคะดร.จะฝากอะไรไหมคะ
ก็ก็จะฝากขออนุญาตลาท่านผู้ฟังค่ะ ค่ะพอดีว่าได้ทุนไปทำโครงการแลกเปลี่ยนที่ของทางอาเซียนนะคะที่ประเทศบรูไนเดรุสลามแล้วก็ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ฮาวายนะคะก็ขออนุญาตลาท่านผู้ฟังช่วงนี้3เดือนก่อนแต่ยังไงถ้าเกิดว่ากลับมาจากตรงนั้นแล้วรับรองว่าจะติดประเด็นที่น่าสนใจใส่กระเป๋ากลับมาด้วย
ก็เนี่ยเป็นสิ่งที่ดิฉันรู้สึกว่าวันนี้มาจัดแล้วก็อาจจะหดหู่พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องไปบ้างก็เพราะว่าประมาณว่าคู่หูกำลังจะไปแต่ว่าเขาไปชั่วคราวนะคะอย่าเพิ่งตกใจกันไป
จะได้มีมุมมองใหม่ๆนะคะจากทางของทางอาเซียนหรือจากทางอเมริกาเผื่อจะได้กลับมาแชร์กับท่านผู้ฟังแล้วก็มาแชร์กับทางดร.นภพรต่อไปในอนาคตค่ะ
ได้สาระกันเต็มๆนะคะจากโปเกมอนจนมาถึงเรื่องของเทคโนโลยีโลกาภิวัตน์และการรู้เท่าทันสื่อนะคะดิฉันนภพรพิพัฒน์นะคะแล้วก็ดร.พนิน
ทร์สุมนาเศรษฐกุลค่ะ
ค่ะก็วันนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บนร อยต่อระหว่างแผนที่มีความต่างบนความต่างระหว่างผู้คนมีคำถามไม่มีคำตอบเพียงชวนคุณให้คิดตามกับทุกความเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้คิดบนรอยต่อ